habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waafiidnimo arbaca ah bisha abriil waa 24 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah casha ibraahim.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: dadka bannaanbaxay ee dalka Suudaan ayaa ku baaqay amaba ku baaqay isu soo baxay ka soo qayb galaan 1 million oo qof maalinta berriya.
Inta badan waxaa laga hadlay dalka Suudaan iyo dalka Liibiya oo lasoo hadal qaaday, isagana waxaa lagu sheegay shirka in ay garab taagan yihiin dowladahan shacabka reer Suudaan iyo ciidanka hadda la wareegay shirka kala wareegay madaxweynaha dalkaasi. Muddadan 3 bilood ee la kordhiyay waxay yidhaahdeen waxaan ugu talagalay in militarigu ay helaan waqti fiican oo ay ugu wareejiyaan dimuqraadiyada dadka doorasho uga dhacdo oo gacanta dadka rayidka loogu wareejiyo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban.
wuxuu ballan qaaday 2 sano gudaheer inuu waddan ku xiray doono oo shacab ka saari doono. marka waxay ahaydeen madaxweynuhu intii uusan marka hore bilaabin howshiisa qorshihiisa inuu inisha ugu horeyntaba inuu culimadiinka u yeero.
markasta culimmadu ay ka mid tahay lafdhabarka mujtamaca, ayna ka qayb qaadan karto wax kasta hadday nabad tahay, haddii waxyaalo kale ay tahay.
barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo cusboonaysiiyey weeraradiisa dhinaca Mexico, isagoo sheegay in Mexico aysan wax badan qaban si ay u xakamayso dadka faraha badan leh ee tahriibayaasha ah ee u soo socda dalka Mareykanka si ay u raadsadaan magangelyo, iyagoo ciidamadoodana ay dhowaan qoryo ula soo baxeen askarta Mareykanka ee xuduudda joogta. kolonyadan faraha badan oo ay tiradoodu kor u dhaafayso 20,000 oo qof ayaa kasoo bilowday Mexico, waxaana hoos u dhac uu ku yimid tiradooda, laakiin weli waa ay soo socdaan, ayuu Trump bartiisa Twitterka ku yiri. Mexico waa in ay qabataa inta ka dhiman amaba waxaanu ku qasbanaanaynaa inaanu xirno xuduudda iyo in aan u yeerno militariga. sidaasi waxaa bartiisa Twitterka ku qoray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. madaxweynaha ayaa sidoo kale 2,000 oo askari oo heegan ah iyo ciidamada ilaalinta qaranka ee xuduudda waxa uu geeyey xuduudda Mexico si ay u kontroolaan socotada oo intooda badan ka yimid Guatemala, El Salvador iyo Honduras, iyaga oo sii maraya Mexico si xuduudaha Mareykanka ay u soo gaaraan.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa gaaray dalka Ruushka, iyadoo safarkiisaasina uu noqonaya kii ugu horreeyay ee uu kula kulmayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. waxaana uu sheegay Kim in safarkan uu yahay tallaabo bilow u ah xidhiid dhow oo ay la yeelanayaan waddanka Ruushka. isagoo xidhan koofiyad madow iyo weliba labis madow ayaa islamarkaana dhoola caddaynaya, ayuu magaalada dekeddu ay ku taalla ee Vladivostok uu ku salaamay mas-uuliyiin iyo weliba saraakiil Ruushka. waxaana uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi isagoo la socda tareenkiisa cagaarka iyo weliba huruudda isugu jira ee aanay xabadu karin uu ku hakaday magaaladaasi, isagoo markii horena ku soo hakaday magaalada kale iyaduna xuduudda ku taalla ee Khazan. ayaa Kim u sheegay inaanu noqon doonin safarkiisii ugu dambeeyey ee Ruushka ku yimaado, isagoo intaasina ku daray inuu yahay safarkiisii ugu horreeyey ee ay ku xoojinayaan xiriirka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. waxaana warkaasi laga soo xigtay mas-uuliyiinta maxalliga ee Ruushka. kulanka ay Khamiista yeelanayaan ayaa la filayaa in Kim uu Putin ku cadaadiyo in uu ka kaalmeeyo dhanka dhaqaalaha, gaar ahaan in uu uga gargaaro cunaqabataynta caalamiga ah ee weli saareen kadib markii ay burbureen wadaxaajoodkii ay kula jireen Mareykanka.
madaxweynaha Sri Lanka ayaa weydiistay 2 ka mid ah saraakiisha sarsare ee ammaanka ee dalkaasi inay iscasilaan kadib weerarkii dhowaan lagu qaaday kaniisado iyo hoteello dalkaasi ku yaala, kuwaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 350 qof. madaxweynaha ayaa ugu baaqay taliyaha booliska iyo sidoo kale xogeeyaha difaaca inay xilka ka degaan maalin kadib markii uu telefishinka dalkaasi ka ballan qaaday inuu tallaabo adag ka qaadayo saraakiishii aan la wadaagin xogihii sirdoonka ahaa ee uga yimid Indiya maalmo ka hor weeraradaasi lagu qaaday hoteello loo tamash la tago iyo kaniisado iyada oo dowladdu ay wajahayso carada shacabka ee ku aadan sida ay ugu guuldareysatay inay ku camalfasho oo ay dhageysato digniinaha lasoo gaarsiiyey ayaa sarkaal sare oo ka mid ah dowladda waxa uu sheegay in ay jirtay fursad weerarkaasi la siiyey saraakiisha Sri Lanka ayaa sheegay maanta Arbaco ah in 9 qof ee bambooyinka isku xiray ee ismiidaamiyey ee weeraradaasi geystay ay ku jireen 2 walaalo ah oo ka soo jeeda qoys hodan ah oo ka ganacsada xawaashka sidoo kale waxa weerarkaasi ku lug lahayd haween ay u qabay mid ka mid ah 2 walaalaha ah oo booliisku ay sheegeen in ay qarax ku dhimatay markii booliisku ay isku gadaameen gurigeeda ku yaala magaalada Colombo saacado kadib weeraradaasi argagixiso
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in dalkiisa ay waajib ku tahay inuu iska caabiyo wuxuuna qabatay ta Mareykanka isagoo u sababeeyey in maamulka madaxweyne Donald Trump aanu ku talagashanayn inuu si wanaagsan ula xaajoodo Jamhuuriyaddan Islaamiga ah maamulka madaxweyne Trump ayaa 3 sheegay in bisha May 2-deeda la soo afmeeri doono ogolaanshiyaha in dalalka qaarkood ay soo dejistaan saliidda Iiraan waxaana Mareykanku sii kordhiyey cadaadiska uu saaraya Iiraan isagoo ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan u aqoonsaday koox argagixisa hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in iyadoo ay jiraan tallaabooyinkaasi Mareykanku in ay dhoofin doonaan saliidda ilaa iyo inta ay u baahdaan ama marka ay doonaan isagoo intaasi ku daray in ficiladani aanay jawaab la'aan noqon doonin hase yeeshee wax faahfaahin arrintaasoo intaasi dheer kamaanu bixin
fidimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqleysaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha midowga Afrika oo ku shiray magaalada Qaahira ayaa 3 bilood ugu daray golaha militariga ku meel gaarka ah ee dalka Suudaan inay xukunka ku wareejiyaan maamul rayida hadalkan ayaa waxa cambaareeyay dadka banaanbaxaya ee doonaya isbeddelka ee dalka Suudaan banaanbaxayaasha waxa ay ku baaqeen inay maalinta birrita ah isugu soo baxaan 1 milyan oo qof si loogu cadaadiyo hogaamiyaasha Suudaan inay xukunka wareejiyaan haddaba hadalka ka soo yeeray madaxda Afrika ayaa Sahre Cilla Nuur waxay ka wareysatay Cabdalla Qaalib oo ah arday culuunta sharciga ka barta jaamacadda Qaahira
shukuuxu ahaa kulan isugu yeedhay madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Siisi oo iminka ah hayaa xilka guddoomiyenimo ee ururka midowda Afrika waxaa laga hadlayay ugu badnaan arrinta dalka Suudaan iyo sidoo kale dalka Liibiya oo iyadana la iskula soo qaaday inta badan shirka waxaa kasoo qeyb galay dowlado dhowr ah madaxweynayaashooda oo u badan madaxweynayaasha deriska la dalalka Liibiya iyo Suudaan inta badan u badnaa ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya iyo Congo iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Djibouti sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay madaxweynaha dalka Chad wasiiro ayaa iyaguna ka soconaya dalalka Kenya iyo Uganda iyo Nigeria iyo dalalkaas waxaa isaguna kasoo qeyb galay lataliyaha dhanka ammaanka ee madaxweynaha dalka Koonfurta ee Suudaan oo isaguna shirka kasoo qeyb galay
waan gartay marka intuu socday arrinku ma Suudaan oo kaliya ku koobnaa mise wadamada kale ee Afrika iyagana qalalaas uu ka taagan yahay laga hadlay
inta badan waxaa laga hadlay dalalka Suudaan iyo dalka Liibiya oo lasoo hadal qaaday isagana dalka Liibiya isagana la socday iminka waxaa kasoo conaya dagaal ku hareereysan ama ka dhacaya hareeraha magaalada caasimada ee Tripoli dagaalkaas oo u dhexeeya xukuumadda adduunka qoonsan yahay iyo sidoo kale generaalka loo yaqaan Xabtar marka waxaa loogu baaqay in dagaalka la joojiyo islamarkaasina argagixisada la dagaalankeeda la iska kaashado qodobo noocaas ah ee Liibiya laga soo hadal qaaday laakiin inta u badan waxaa laga hadlayay Suudaan iyo arrinteeda
marka arrinta Suudaan siday uga hadleen intii shirku socday madaxdii halkaa iskugu timid ma wax loo qabanayo Suudaan ma garab istaag iyo kaalmo ay siinayaan bay ka hadlayeen mise baaqyo bayaan ay u jeediyeen ciidamada xukunka ka tooray Cumar Xasan al-Bashiir
waxaa lagu sheegay shirka in ay garab taagan yihiin dowladahani shacabka reer Suudaan iyo ciidanka hadda la wareegay shirka kala wareegay waxweynaha dalkaasi marka aysan sheegin iyagu wax hadda ay siinayaan dalka Suudaan oo yaboo ah. Hataa waxaa jirtay dalalka Khaliij oo kale inay dhawaan iyagu sheegeen inay siinayaan lacag badan oo balaayiin gaadhata ku wareejinayaan militariga dalkaasi. Taasi oo hadda shacabka Suudaan ay ka mudaharaadayaan, markaasina arrintaas ay ka soo horjeedaan oo ay leeyihiin lacag haddana la siinayo maxaa hore nagu sii waayay, iyagoo u arkay in militariga dalkaasi la doonayo inuu dalka si fiican gacanta ugu dhigo oo aan dan loogu haynin shacabka dalkaasi.
Dadka shacabka ah ee reer Suudaan weli waxay dalbanayaan in militarigu gacanta dadka rayidka ku wareejiyaan xukunka iyo talada dalka Suudaan. Madaxda shirka ka soo baxday arrinkaa ma ku waafaqeen? Maxayse arrintaa ka yidhaahdeen?
Madaxdu way sheegeen, waxaana muddadan saddex bilood la kordhiyay, waxay yidhaahdeen waxaan ugu talagalay in militarigu ay helaan waqti fiican oo ay ugu wareejiyaan dirsa dimuqraadiyada dadka doorasho uga dhacdo oo gacanta dadka madaniyiinta ama dadka rayidka loogu wareejiyo. Marka shacabku hadda iyo ku dhow waxay diidan yihiin fatradan dheer iyo waqtigan militariga la siiyay ka soo horjeedaan, waxaana iyagu doonayaan in isla haddaba gacanta shacabka lagu wareejiyo. Marka isdhaafka halkaas ku jira, dowladahani waxay doonayaan weliba shacabka reer Suudaan si gaara waxay ugu shakisan yihiin dowladda Masar oo ay u arkaan inay doonayso inaan gacanta militariga aysan ka bixinin xukunka dalka Suudaan, iyagoo ay arkaan madaxweyne Cabdifatax Al-Sisi oo sidan oo kale hore uu kala wareegay madaxweynihii hore isagoo sheegay inuu dalka gacanta u gelinayo mar kale dadka rayidka ah, isla markaasna ilaa iyo hadda aan gacanta wuxuu ugu celinin, isla markaasna haddadan kusii dadaalaya inuu 30 sanadood muddo ku dhowo danba uu gacanta ku saaliyo dalka Masar. Marka iyagu taas bay ka diidan yihiin shacabka reer Suudaan, isla markaasna dowladan hadda iyagu shireyna waxay leeyihiin waa lagu celin doonaa gacanta shacabka xukunka dalka Suudaan, hase ahaatee waqti baa loo baahan yahay saddex bilood in la sii joogo ay ciidamadu gacanta ku sii hayaan xukunka dalka.
Waan gartay. Marka dhinaca kale haddaynu ka eegno Cabdifatax Al-Sisi oo sida adigu sheegtay xukun militari ku qabsaday talada dalka, iminkana doonaya in dastuurkii maadaama la bedelay ilaa 2030 uu sii joogo xafiiska, in haddana uu ciidamada Suudaan u qabto muddo 3 bilooda gudahood inay ku wareejiyaan xukunka dadka rayidka ah, taa laftirkeedu miyaanay yaro la yaab ku noqonaynin markuu Sisi arrinkaa ku dhawaaqay?
Wallaahi taa laisugula joojinayo Sisi hawsha isagu wataa, isla markaasna wuxuu ka andacoonayaa inuu doorasho isagu kusoo baxay oo iminka uu shaadhkii ciidanka dhigay shaad qof rayid ah uu kusoo gelayo meesha. Shacabka Suudaanna taa ay hadda ka shakisan yihiin ama aytan ka boodsan yihiin waa taas. Marka Cabdifatax Al-Sisi hawsha isagu wataa, isagu dowladahana waxay iyagu doonayaan maadaama ay ururka Afrika u dhawaan ku dhawaaqay in gacanta si degdeg ah lagu celiyo dad rayidka ah, haddii aan lagu celinin ayna wax wada shaqeyn ka dhaxaynaynin ciidamada ama aan idhaahdo ciidamada dalka ku qabsaday xoogga Suudaan iyo ururka midowga Afrika. Cabdifatax Al-Sisi oo iminka gacanta ku hayo ururka Afrika madaxtinimadeedii, isagoo taas ka faa'iideysanaya wuxuuna isku dayayaa inuu meesha ka saaro go-aankii midowga Afrika uu soo saaray ahaa in aan lala shaqeynin reer Suudaan. Saa darteed buu u sharciyeynayaa in ciidanku ay sii haystaan xukunka oo uga dhigaya mid kasoo baxay meel sharciyan oo ah qaar ka mid ah dowladihii ururka Afrika oo uu isagu madaxweynihii guddoomiyaha ka ahaa ururka Afrikana uu ka qayb yahay shirka ama uu guddoomiyaha isagu.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdalla Qaalib oo ah arday culunta sharciga ka barta jaamacadda Qaahira oo khadka taleefanka ugu waramayay Sahre Ciidla Nuur. markale fiid wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dalka Malawi uu noqday waddankii ugu horreeyey ee bilaaba in caruurta uu ka tallaalo xanuunka duumada isagoo adeegsanaya tallaal cusub oo xanuunkan ay kaneecadu faafiso looga hortago. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo dunidu ay ku jirto toddobaadka tallaalka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo soo jeedinaya.
inkastoo tallaalkan cusub ee duumada amaba malaariyadu uu difaaci karo oo keliya 3 dalool oo meel ahaana dhammaan caruurta qaata, haddana guud ahaan caruurta la siiyaa haddiiba ay ku dhacdo malaariyadu ma gelayaan xaalada la mid a kuwa aan la siinin. xanuunkan duumada ayaa sannad kasta dila in ka badan 435,000 oo qof, kuwaasoo u badan caruurta ay da'doodu 5 sano ka hoosaysa ee ku nool qaaradda Afrika. tallaalku ma aha mid waxtarkiisu dhammaystiran yahay, laakiin waxa uu weli awood u leeyahay in uu badbaadiyo 10,000 oo caruur ah. sidaasina waxaa tiri Alistair Craig oo hormuud ka ah kulliyadda sayniska iyo biologiga ee jaamacadda Liverpool qaybteeda daawooyinka. Alistair oo aan shaqo ku lahayn hay-adda WHO iyo weliba qolyaha soo saaray tallaalkan ayaa sheegtay in tallaalista carruurta u nugul, gaar ahaan xilliyada malaariyada oo ay ugu daran tahay, ay ka badbaadin karto kumanaan carruur ah in cudurku soo rito amaba ay u dhintaan. Tallaalkan cusub oo loogu magacdaray Mosquirix ayaa waxaa soo saartay shirkadda GlaxoSmithKline, waxaase ansixisay hay-adda Yurub u qaabilsan daawooyinka sanadkii 2015. Tijaabooyin hore loogu sameeyey tallaalkan ayaa muujiyey in 30% uu ahaa mid waxtar leh oo duumada ka difaaci kara carruurta, laakiin difaacaasi uu baaba'ayo marka muddo la joogaba. Waxaa la sheegay in carruurta qaata qaarkood lagu arkay xanuun, qandho iyo weliba suuxdin muddo kooban. Pedro Alonso oo ah agaasimaha hay-adda WHO ee barnaamijkeeda malaariyada ayaa sheegay in mashaariic tallaal oo la mid ah kan ka bilaabmay Malawi ay ka bilaabmi doonaan toddobaadyada soo socda dalalka Kenya iyo Ghana, iyadoo qorshuhu yahay in tallaalka la gaarsiiyo qiyaastii 360,000 oo carruur ah sannadkii saddexdaasi waddan. Alonso ayaa ugu yeeray tallaalkan cusub mid taariikhi ah, isagoo hoosta ka xariiqay inay aad u adkayd in la helo tallaal ka hortagi kara duumada marka la barbar dhigo tallaalka looga hortago bakteeriyada iyo fayraska. Waxa uu qiray in tallaalku aanu ahayn mid hufan, laakiin dunidu aanay sugi karin inta laga helayo tallaal waxtarkiisu dhammaystiran yahay. Waxaana uu yidhi, ma aqaan inta ay qaadan doonto in tallaalka kan xiga la soo saarayo. Sannado badan ayay qaadan kartaa marka ama odhan karno carruurtu ha iska sii dhintaan. Inta aan ka helayno haddiiba aan midkaana ku badbaadin karno 30% carruurta la siiyo. Shirkadda soo saartay tallaalkan ayaa ku qaadatay muddo 30 sannadood ah, iyadoo ay ku kacday $1 billion. Tallaalkan hadda bilaabmay ayay shirkaddu waxa ay ku deeqday qiyaas ahaan ilaa 1 milyan oo ah daawada tallaalka. Khubarada caafimaadka ayaa ka digaya in tallaalkan qaaliga ah aanu dareenka ka weecinayn hababkii kale ee jabnaa ee la xaqiijiyey waxtarkooga ee looga hortegi jiray kaneecada, sida marakanoocooyinka iyo weliba sunta lagula dagaalamo kaneecada. Waxa kaloo ay sheegeen in caqabadda ugu weyn ee tallaalkan ka hor imanaysa ay tahay sidii looga dhaadhicin lahaa waalidiinta in carruurtooda ay geeyaan goobaha tallaalka oo ay ku celceliyaan. Weliba tallaal 30% oo keliya ta difaaci kara wakhti kooban. Tallaalada loo isticmaalo xanuunada dabaysha iyo jadeecada ayaa awood u leh inay difaacaan carruurta 90% iyo weliba 90% wakhti ahaan.
aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo ahaa inala socodsiinayay warbixinta ku saabsanayd hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo sheegtay in dalka Malawi uu noqday waddankii u horreeyay ee bilaaba in carruurta uu ka tallaalo xanuunka duumada. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
haatanna boosaaso ilaa 3 askari ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada Boosaaso. Qaraxa ayaa sida la sheegay ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso, waxaana ila wareediyo ay sheegeen saxaafadda in lala beegsaday gaari uu lahaa gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo isagu xilligaasi ka maqnaa goobta. Wariyaha V O eda Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray Boosaaso.
Abaaro 10-kii barqanimo ee maantay ayaa qarax si weyn looga maqlay inta badan magaalada Boosaaso. Waxa uu ka dhacay wada laami ah u dhow xarunta rugta ganacsiga Puntland ee magaalada Boosaaso. Qaraxan ayaa ahaa mid la eegtay gaariga gudoomiyaha gobolka Bari oo marayay wadadaas xilligaas oo uu gaariga ka maqnaa gudoomiyaha gobolka Yuusuf Maxamed Wacays Dhado, balse ay saarnaayeen qaar ka mid ah ilaaladiisa. 3 ka mid ah askarta ilaaladiisa ayaa ku dhaawacmay sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka magaalada Boosaaso. Qaraxa kadib ayaa wadada uu qaraxan uu ka dhacay waxaa soo gaaray ciidamada amniga, kuwaasoo baaritaano ka bilaabay wadada iyo weliba guud ahaan magaalada Boosaaso, iyadoo uu hakad galay isu socodka iyo weliba ganacsiga wadadaasi oo halbowle u ah dukaamaysiga ganacsiga qaarkood. V O A ayaa isku dayday inay faahfaahin dheeraada ay ka hesho qaraxan, annagoona la xiriirnay mas-uuliyiinta gobolka Bari iyo weliba saraakiisha laamaha amniga, kuwaasoo qaybtood ka gaabsaday ka hadlida qaraxan, halka kuwa kalena ay noo sheegeen inaysan xilligan waqti u heli karin. Qaraxan oo ahaa nooca miinada ee dhulka lagu aaso ayaan wax khasaaraha ka soo gaarin dadka rayidka ah ee maraya xilligaasi goobaha ganacsi ee ka agdhow wadadaasi. Qaraxan miino ee maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa ku soo beegmaya xilli maamulka Puntland ay horey u sheegeen in duqeyn lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda Daacish ee ka dagaalama Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bari, iyo sidoo kale qarax xilli habeen ah lala eegtay isla bishan ciidamo howlgallo ku jiray gudaha Boosaaso. Si kastaba ha ahaatee, howlgallo amni ayaa maalmahan ka socday magaalada Boosaaso, kuwaas oo ciidamada baaritaan ay ka wadeen wadooyinka iyo guliba xaafadaha magaalada Boosaaso. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Haatan Nairobi, waxaa maanta magaalada Nairobi ka furmay tababar ay wadajir u qabanqaabiyeen VOA iyo hay'adda Mareykanka u qaabilsan ka hortagga cudurrada faafa ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC. Wariyaasha tababarka la siinayo oo u badan kuwa ka shaqeeya VOA ayaa khubarada waxa ay duruus muhiim ah ka siinaysaa sida ugu habboon ee wariyaasha looga baahan yahay inay u tabiyaan wararka ku xiriira ka hortagga cudurka dabaysha iyo howlaha ku saabsan ciribtirka dabaysha. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Tababarkan oo ay si wada jir ah u wada qabanayaan idaacadda VOA iyo xarunta kontroolka cudurrada ee dalka Mareykanka ee CDC loo soo gaabiyo, islamarkaana ay ka qaybgelayaan wariyayaal kala duwan oo ay ka mid yihiin wariyayaasha laanta afka Soomaaliga ee VOA, ayaa muddada uu socdo waxaa wariyayaasha lagu barayaa cashiro iyo macluumaad la xiriira tabinta cudurka dabaysha oo ka mid ah cudurrada inta badan dhibaatooyinka caafimaad u geysta aadanaha, kana mid ah cudurrada ka jira dhulka ay degto Soomaalida. Tababarka waxaa wariyayaasha casharada siinaya xeeleerayaal caafimaad iyo kuwa warbaahineed. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow, oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii saaka ka hadlay furitaanka aqoon isweydaarsiga ay VOA ku qabanayso magaalada Nairobi, ayaan wax ka weydiiyey muhiimadda uu tababarkan u leeyahay wariyayaasha ka qaybgalaya iyo sidoo kale deegaanada dhulka Soomaalida.
Waad mahadsantahay Khadar. Tababarkan waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda CDC la yiraahdo kahortaga cudurrada ee Mareykanka iyo Voice of America oo isla jira, waxaana ka qabsoomay oo ka soconaya magaalada Nairobi maalmaha arbacada oo maanta ahayd ilaa iyo jimcaha saddexdaas maalmood. Khubaro CDC ka socota ayaa waxay bixinayaan xoogga barnaamijkan iyo tababarkan oo ku saabsan wariyayaasha la isku keenay sidii aqoontooda loogu kordhin lahaa, habkii ay uga warbixin lahaayeen ama ay u tabin lahaayeen cudurka pooliyada dabeesha markii uu yimaado, iyo waxyaabaha looga baahan yahay inay ka taxadiraan. Wariyayaasha ka qaybgalaya waxaa ku jira kuwa VOA leedahay oo meelo kala duwan oo geyigan geeska Afrika ka kala yimid, waxaana dulucda ay u yimaadeen ay tahay inay ka faa'iidaystaan tababarkan ay bixinayso CDC oo iyo qayb ah iyo qaybta kale oo VOA bixinayso, oo anigu aan ugu horreeyay dadka maarkan tababarkan bixin doona oo ka hadlaya naruurada qofka dareenkiisa sida uu la doonayo inuu xishmad iyo sharaf shaqada ugu hayo, waxyaabaha asalka u ah warbaahinta ee laga doonayo inuu ka reebtoomo, waxyaa dariiqooyinka loo marayo markii la doonayo in markano la barbar dhigo wararka soo baxaya, iyo markii la doonayo in wararkaasi ay ahaadaan kuwa sax ah oo baalasgareysan ama isku dheelitiran. Waxyaabahaas oo dhan waxay tababarka ay ku jiraan, waxaan hubaa in markano dhalinyaradu ay aad uga faa'iideysan doonto.
Dan Roos oo ah la taliya madax bannaan oo dhanka caafimaadka ah oo ka mid ahaa xeeleerayaasha bixinaya tababar, ayaa ka hadlaya xiriirka bulshada oo la hormariyo faa'iidada uu u leeyahay ciribtirka cudurka dabaysha.
As important as a vaccine is, and as good as it is, as safe as it is, as effective as it is, it's not enough.
Si kastoo tallaalku muhiim u yahay, si kastoo uu wanaagsan yahay, badqab u yahay, ama uu waxtar u leeyahay, kuma filna. Xiriir aanu wada sameyno ayaa muhiima si cudurka dabayshu u noqdo mid taariikhda gala oo beri jiri jiray. Waanu gaari karnaa halka, laakiin waa marka ay dadku sidaa aaminsan yihiin oo ay aaminsan yihiin cilmi sayniska ka dambeeya ciribtirka cudurkan. Waana waxa uu tababarkan oo dhan ku saabsan yahay, si aan uga caawinno wariyayaasha in fariinta ay gaarsiiyaan dhegeystayaashooda kala socda TV-yada, raadiyaasha iyo wargeysyada. Waxa dadka loo sheegayaana waa in tallaalku uu muhiim u yahay caruurtooda iyo guud ahaan badqabka dunida.
Wariyayaasha ka qaybgalaya seminaarka waxa ay isugu jiraan wariyaal VOA-da ka tirsan oo ka kala yimid deegaanada Puntland, Somaliland, Waqooyi Bari Kenya, Ethiopia, iyo wariyaal madax bannaan oo ka howlgala gudaha magaalada Nairobi. Qaar ka mid ah wariyayaasha ka qaybgalaya tababarkan ayaa wax ka weydiiyey waxyaabaha ay ka rajeynayaan aqoon isweydaarsigan.
Aad baa u mahadsan tahay. Anigu waxa ka mid ahaa wariyayaasha ka yimid Puntland, khaasatan magaalada Boosaaso. Runtii xog badan baan ka helnay marka loo eego adduunka wadamada maaragta laga ciribtiray oo Mareykanka kale ay ka mid tahay ee wadamada ay ka jirto oo sida Afghanistan, Pakistan iyo Nigeria, Somalia wal sheega iyadana marka waxaan aaminsanahay inkastoo tababarku bilow yahay inaan wax badan maaragtay bulshada aan u gudbin doono oo muxuu ahaay sida hadda muuqatay in fariintan booliyada ku saabsan in meediyaha la mariyo muhiim bay tahay way ka sii balaaran doontaa in qaabkii hore loo isticmaali jiray ayaan aaminsanahay
bismillaahir rahmaan rahiim magacayga Insaar Saal Xuseen waaye seminaarkan maanta waxaan ka faa'iiday horta wax badan waxaan sidoo kale aragnay heerka bulshada Soomaaliyeed ee annagu aan ka soo jeedno heerka ay ka joogan fahankooda cudurka loo yaqaano polioha oo aan markaasi seminaarka maanta ku qaadanaynay oo noo socon doona muddo 3 maalmood ah marka aan fiirinay fahamka dadkeena ay ka haystaan iyo qatarta cudurkan uu leeyahay iyo sida warbaahinta lafteeda ay door muhiim ah uga qaadan karto wax badan ayaa nooga soo baxay oo run ahaantii aan u maleynayo in badan in bulshada markaasi annagana markaan u gudbino mustaqbalka ay markaasi iyaguna wax badan ay ka fahmi doonaan
waad mahadsantahay khadar magacaygu waa Cabdiweli Cabdi Maxamed waxaan ka mid ahay shaqaalaha VOA ee dhawaan ku soo beeray runtii aad baan u faraxsanahay lama soo koobi karo markaan u soo laabto dhanka training-ka maanta mise tababarka maanta halkan ka socda run ahaantii waa mid wax badan ka bedelaya nolosheena heerkeena saxaafadeed iyo heerkeena cilmi gebi ahaanba marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan
bismillaahir raxmaan raxiim magacaygu waa Sagal Mustafa Xasan Nuur waxaan ka socdaa VOA Hargeysa run ahaantii tababarkan lagu qabanayo magaalada Nairobi ee ku saabsan booliyada waxaan filayaa inaan wax badan ka faa'iido doono anagoo ku celin doona goobahan ka nimid ugana faa'iideyn doona hooyooyin badan oo ka aaminsan cudurka booliyada talaalkiisa sida carruurtu u qaadan lahaayeen ee carruurta loogu wacyigelin lahaa ee hooyooyinka loogu wacyigelin lahaa si ay uga badbaadaan khatarta dhibaatada oo run ahaantii keeni karta inay naafo noqdaan
idaacadda VOA ee qaybteeda afka Soomaaliga ayaa ka mid ah idaacadaha ay bulshada Soomaalida ugu jecel yihiin iyagoona mar walba kala socda xogta iyo macluumaadka ay u baahan yihiin. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay Khadar. Haatana mid ka mid ah heesaha dabacsan aanu idin hayno nala dhageysta.
Geda ha ubaka o agi waye inda au kalali Geda ha ubaka o agi waye inda au kalali kolba oo tajabi alab kaga ki wada yisidu guwari alali habinki kolba oo tajabi alab kaga ki wada yisidu guwari aorka wahanko haisi kana kale takwa ke qale makarna bu aurka waxan ku haystiyo wal kana kale takwa ke qale makarna bu
ku aleeki uga kiri Marku alayki uga bakiri auto kohuidi Aber kisanahiyo aghdubun qalmuhu maftuq layu wajha Aberki sanahiyo aranki qalmuhu afduf leji waya
fiiducaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba weli waxa aynu ku guda jirnaa idaacaddii fiidnimo ee v o a ee kasoo gaaraysa washington qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanayd qaybaha dambe idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyskaasi heeshe marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo rogalelis
madaxweynaha sri lanka ayaa weydiistay laba ka mid a saraakiisha sarsare ee ammaanka ee dalkaasi inay iscasilaan kadib weerarkii dhowaan lagu qaaday kiniisado iyo hoteello dalkaasi ku yaalla kuwaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 350 qof. madaxweynaha ayaa ugu baaqay taliyaha booliska iyo xogayaha difaaca inay xilka ka degaan maalin kadib markii uu telefishinka dalkaasi ka ballanqaaday inuu tallaabo adag ka qaadayo saraakiishii aan la wadaagin xogihii sirdoonka ee uga yimid indiya maalmo ka hore weeraradaasi lagu qaaday hoteello loo tamashlo tago iyo kiniisado iyadoo dowladdu ay wajahayso xilligan carada shacabka ee ku aadan sida ay ugu guuldaraysatay in ay ku camal fasho oo ay dhegaysato digniinaha lasoo gaarsiiyey ayaa sarkaal sare oo ka mid a dowladda waxa uu sheegay inay jirtay fursad weerarkaasi la siiyey. saraakiisha srilanka ayaa waxay sheegeen maanta arbaco ah in 9 qof ee bambooyinka isku qarxiyey ee ismiidaamiyey ee weerarkaasi fuliyey inay ku jireen laba walaalo ah oo kasoo jeeda qoys hodan ah oo markaasi ka ganacsada xawaashka. sidoo kalena waxaa weerarkaasi ku lug lahayd haweenay uu qabay mid ka mid ah labadaasi walaalaha ah oo booliisku ay sheegeen in ay qarax ku dhimatay markii booliisku ay isku gadaameen gurigeeda ku yaalla magaalada colombo saacada kadib markii weerarkaasi argagixiso u dhacay.
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa gaaray dalka ruushka iyadoo safarkiisaasina uu noqonaya kiisii ugu horreeya ee kula kulmaya madaxweyne ee ruushka vladimir putin. waxaana uu sheegay kim in safarkani uu yahay tallaabo bilow u ah xidhiir dhow ah ay wada yeelanayaan ruushka. isagoo xidhan koofiyad madow iyo weliba labiskiisii madooba ayaa isagoo dhoola caddaynaya uu magaalada dekedu ay ku taalla ee vladistok uu ku salaamay mas-uuliyiin iyo saraakiil ruusha. waxaana hogaamiyaha kuuriyada waqooyi isagoo la socda tareenkiisa cagaarka iyo huruudda ah ee aanay xabadu karin uu ku hakaday magaaladaasi. kulan ay khamiista ay yeelanayaan isaga iyo putin ayaa uu ku cadaadin doonaa putin inuu ka kaalmeeyo dhanka dhaqaalaha, gaar ahaan inuu uga gargaaro cunaqabateynta caalamiga ah ee weli saaran kadib markii ay burbureen wadaxaajoodkii ay maraykanka kula jireen.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo cusbooneysiiyey weeraradiisa mexico isagoo sheegay in mexico aysan wax badan qaban si ay u xakamayso dadka faraha badan leh tahriibayaasha ah ee usoo socda dalkan maraykanka si ay u raadsadaan magangeliyo iyadoo ciidamadoodana ay dhowaan qoryo ula soo baxeen askarta maraykanka ee xuduudda joogta. kulanyadan faraha badan oo ay tiradoodu kor u dhaafayso 20,000 oo qof ayaa kasoo bilowday mexico, waxaana hoos u dhac uu ku yimid tiradooda, laakiin weli waa ay soo socdaan, ayuu trump ku yiri bartiisa twitterka. mexico waa in ay qabataa inta ka dhiman amaba waxaanu ku qasbanaanaynaa inaanu xirno xuduudda iyo in aan u yeeranno militariga, ayuu yiri trump.
mar kale fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. ciddii warbixinada iyo wararkaasi ay seegaanna waxay dib uga daalacan karaan bogayaga v o a somali.com. markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
sida aynu ogsoonahay 12-kii bishan ayaa magaalada muqdisho waxa uu shir uga furmay culimaa u diinka soomaaliyeed. shirkaas oo ujeedadiisu ahayd sidii culimada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen sugitaanka amniga iyo la dagaalanka falalka la xiriira xaqjirnimada. Waxaana hadal uu shirkaasi ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya uu ku sheegay in dowrka u furan culimada uu ka mid yahay sidii ay heshiis uga dhex abuuri lahaayeen dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. Haddaba qaab sidee ah ayay xilligan culimada u diinka Soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan howlaha ku saabsan sugidda amniga iyo arrimaha dib u heshiisiinta waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamuud Geedi oo Hilowle iyo Aadan Saciid Warsame Xaarato oo labadaba ka tirsan baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi oo Hilowle.
Marka hore waxaan salaamayaa xildhibaanka saaxiibkaya Xaarato, waxaan salaamayaa bahda VO-da iyo dhegeystayaasha. Intaa kadib haddaan usoo laabto su-aasha Jawdiri wariya Xasan Kaafi, waxaanu usoo qaadan lahay kelmadda ajnabiga ah right institution run time, taasay micneheedu tahay hay-adda culimada Soomaaliyeed, maadaama aana dal islaama nahay boqolkiiba boqol aan sheegan inaan muslim nahay, howl kasta ee quseyso shacabiga Soomaaliyeed inay markasta ku jiraan oo ay ku lahaadaan input waa wax loo baahan yahay, waana ku fiican tahay. Balse waxaan qabaa waqtiguna aada u qalday yahay oo waqtigan uu ahayn, waayo madaxweynuhu markii uu ku jiray doorashada iyo markii loo dhaariyaba wuxuu ballan qaaday laba sano gudaheer inuu waddan ku xoray doono oo shacab ka saari doono. Marka waxay heleen madaxweynuhu intii uusan marka bilaabin howshiisa qorshihiisa inuu inisha ugu horeyntaba inuu culimadiinka u yeero isugu yeero tala isiyo yiraaho iyo wax ka weydiiyo ayagaa yaqaana. Laakiin laba sano iyo laba bilood kadib inuu madaxweynihii yiraahda culimadii aan u yeerayaa ee hala hadlaano, waxaan u arkaa waxaan afka Soomaaliga lagu yiraaho tawxiid beerey tago maana tabara keentay. Marka waxaan qabaa inuu dhammaan uu ku feelgaroobay, dowladda ku feelgarowday, hawshii iyo ballan qaaday waxay ballan qaadeen. Haddana uu jasuunu maartay colka waraf lagu dayayo wadaamahane xal dhiban noqon doonto.
Hay-adan Xaarato,
marka hore waan salaamahayaa adiga iyo xildhibaanka iyo bahweynta dhageysanaysa. Su-aashaas aad weydiisay waxaan ka dhihi lahaa anugu in mar kasta culimmadu ay ka mid tahay lafdhabarka mujtamaca, ayna ka qayb qaadan karto wax kasta hadday nabad tahay, haddii waxyaalo kale ay tahay, hadday xal siyaasadeed tahay, in ay ka qayb qaadan karto, roolna ku leedahay inay ka qayb qaadato arrimaha qaranka, gaar ahaan arrintatan hadda taagan ee xasaasiga ah ee ah sugidda amniga iyo soo celinta xasiloonida. Waxaan u malaynayaa inay rool ku leeyihiin, waxaan u malaynayaa inay ku habboon yihiin, maadaama waxa nagu socda oo Shabaab ay qalabka noogu sitaan ay tahay arrimo diini ah, iyagoo aan u aragno iyadoo aan u aragno inayna arrintaasu keenayn xal diini ah, laakiin ay haddana ku habboon tahay culimada dalku inay arrimahaas ayaguna ka xaaljoodaan, Shabaabna ugu tagaan, la xaaljoodaan, isla jeexjeexaan, ay isla arkaan diinta dhabta ah oo aan nahay midaan aaminsanahay ah iyo xal u helidda dhibaatada taagan. Marka waxaan umalaynaa inay rool ku leeyihiin baan umalaynaa.
Maxamuud Geedi, maxaa diidaya in culimada Soomaaliyeed ay waqtigan ka qayb qaataan howlaha sugidda amniga dalka?
arrintu waxay maraysaa 194 aan aqaanaa kaa akhrisamayaa ka adag heerka maanta la gaaray, dhibka la soo maray, halka la taagan yahay maanta. Waxay dowladdu isku dayday hadday noqoto ciidankii oo dalku u lahay, hadday noqoto kuwa ajnabiga 20 kun la soo qaatay, dhibkaya xabadu meeshay marayso ma aha wax maanta wadaad ayuu soo dilishado amba kitaab la fiirilaso la waqti la siinayo ma ahee. Waxa waaye xilli lagu jiro laba mid, in ayuu dowladdu ku wajahdo xoogii ku waday iyo ku sii waday maartay ciidanka ka saarto. Haddii taa rabtana waxay tahay inay marka hore ciidamada dalku uu leeyahay iyo si niyad sami ah, si maartay wadanimo ah, si kalsoonida dalka hore jecleysiyaan, laakiin dalkiisu askari ku jecleysan ku jeclaamayo in 4 bilood iyo 5 bilood isku $100 qaadanaya in uu mushaarkiin la sii waayo, subax markuu gurigiisa kasoo tago iyo carruurtiisa ooyeyso asagana uu isboorl yahay ee halka uu qor la taago xaggeena gidaar iyo dirbi kale lagu sii gooyo, waxaa ku imaanaya ciqaabta ku socota shacabka Soomaaliyeed qaasatan kuwa Muqdisho. Marka dowladdu iyadu hadday rabto inay arrintaas wax ka qabsoomaan
culimadu ku soo xaaray ido tuuleedahay waa inay idu la timaada qorshe oo imir leh oo degdeg ah amba ay shacabka Soomaaliyeed kursiga u bandheeyaan si loo helo shakhsi kale amba masuuliye kale isku dayda inay iyadu amba wadanka ka hor waddu ku inta wadanka inta Salman dowladda ka hor wadanka ku soo waadhaamay waxaan ogahay dowladda xasan sheekh dowladda ka horaysay aniga bishii January 2018 17 kale raaliga hada waxaan ku tagay jawr waxaan ku tagay baawar ku tagay meesha la yiraahdo walaweyn ara ka doonto waxan baawar ku tagay maanta waxaan hal kilometar ayaan xambaqdisho soo wax loo socakaray
aad waad maqlaysaa xilibaanka saaxiibka waxa uu qabaa inaan la joogin xilligii culimadu ay ka qayb qaadan lahaayeen arrimaha taagan oo uu abnigu ugu horeeyo adiga sidee u aragtaa arintaas
arrimaha taagan waa arrimo farabadan oo culus oo u baahan farsamo badan daraasad badan iyo isku day badan intaba laakiin markaanu ka hadalno si gaar ahaaneed aan uga hadalno doorka ay culimadu Soomaaliyeed ku leeyihiin ka qayb qaadashada soo celinta sugidda amniga iyo soo celinta xasilloonida waxaan u malaynayaa oo aan ku kalsoonahay haddii culimadu Soomaaliyeed si dhab ah ugu istaagaan arrimahaas inay ka qayb qaataan gacanna ka geystaan inay yeelan karaan awood aad iyo aad u weyn ilaah baa weyne u weyn oo ay ku caawin karaan kuna garab istaagi karaan aadaha amniga dowladda shacabka Soomaaliyeed ee doonaya nabadda inay aad iyo aad wax uga tari karaan ayaan aaminsanahay waayo culimada Soomaaliyeed saan ognahay waa foros weyn aan u jeedno oo weliba isku duuban oo weliba hoggaan midaysan yeelan kara oo waxqabadkooduna noqon kara mid midaysan sidaas awgeedna ay noqon karaan awood muuqata waxqabadna muujisa markaana ay tahay marka ugu muhiimsan waxyaabihii inay qabtaan culimadu ay ka mid tahay waxyaabaha maanta taagan marka waxaan anigu dhihi lahaa culimadu ka tashadaan ha isku tagaan ha qabtaan waxa suurtagalka gacanaha ka geystaan sugidda amniga iyo soo celinta maxalliga xasiloonida haddii madaxweynuhu uu dalbaday oo u weydiistay in culimadu ka qayb qaataan arintaas garab istaagaana ciidamada amniga waxaan maleynayaa wax oo dhiba ku sugan malba wax la qaadan karo
waxaan joognaa galagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo maxamuud geedi
xalku wuxuu yahay madaxweynaha oo si cad oo gamasho lahayn kiisnimo u hadla shacabkiisa Soomaaliyeed u sheega muddadii uu qabsaday 2 sanadood inuu u suurtageli weysay oo wuxuu ballan qaaday haddana shacabka Soomaaliyeed uu weydiisayo in waqti 2 sano waxba qabsan waayeen inuu haddana muddo cayiman hadda uu qabsado oo yiraa bal intaas ayaan fursad leeyahay haduu rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed waa dhamaaday waxa isku dhamaanaya waxa ka imaanaya waa wiil Soomaaliyeed kan inta lagu dilayo dowladda la jira waa wiil Soomaaliyeed waxa dhamaanaya waa Soomaali dibkiisa Soomaaliyeed ku socdaa marka ay arinta dhex fadhine haduusan madaxweynuhu rajay ka qabin arinta halka gaaro waa inuu kursiga baneeyo shakhsiga loo tijaabiyo culimadu horta saa hor u sheegay maadaama dal muslim aanahay markasta ayaa culimada loo baahan yahay shay kasta Soomaali looga hadlay arrimaha heer inay goobjoog ka hadaan in bud kula hadal tala kula hadaan waa mid loo baahan yahay hadii markii laga bilaabo lahayna waxa maanta xumaada ma xumaalahay culimada dhaftirkeera waan islaqaana marka hadda mid ka fiirahay culimada ka soo qayb gashay baasha Allah culimada marti gudaha iyo dibadaba culimada muxtarif oo qeyb badan ayaa jooga dhinaca kale waxaan ognahay dawladdu inay jiraan wadaada iyo dawladda ku xiran oo dawladdu laga urihaayo haday shabaab kuwa si arkaan ku maqlaana ikaba si xiraaqayaanba oo xalay keenaha joogtay marka madaxweynuhu culimada inuu markii hore ka bilaabo ahayd markii February 18 2017 kii la doortay inuu ka bilaabo 9 abatayn inuu culimada u yirtay ahay hadoo laakiin xeeray fadhanka dhacsayna oo baruud qiiqayso culimada wacdi laga dhigay samayay madaxweynuhu soo maddo u ballan qaada 2 sano uu dalka ku xiraanay ama dalka ha xoreeyo hadduu rajo ka qabo hadduu iska qabina waxaan ku celinayaa marlabaad kursiga habaneeyo si loo helo shaqsi kale oo isku daya inuu amba iska dhiciyo la dagaalamo ama marka hadal la furo
aadan hadii aan ku siiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay
horta qodobka weyn oo taagan oo u baahan xal in loo helo waxa weeyaan safkaradka diinta horta diintu hal mid weeyaan hal mid baanu diinta aaminsanahay diin la kala fasiro oo la kala wado oo la isku laayo oo dhiig lagu daadiyana hadda nooma muuqato waxaa noo muuqda in ay jiraan arrimo lagu fulinayo diinta لكن أساس كذا أنا هين عريم الدين ويا خدنا كسر نقول علماء الدين أنا وحنا قاسان هري وش يعني علماء الدين كونه يسكت ده كران قاب كسته أو سلطة جلا أو أيقوا قاب قادن كران سكت دامني أيقوا قرب استاي كران شعب كسر معليه سيا إسكت قادن ولبت يدبات الله يسط وعنا فرصة ما أنتوا بنا وحنا سا وقصي ولي وقصي أسكين أيانا وأود جرتوي علماء الدين ما أود الله حقير كرما أود موقتا ولبت ذل حوج ذلوا وحنا سمين كرت حدي حتى عن دجال وحلور هذين إن الجور هذه حل ومحلة إن الراديو وهذا حضر إن الراديو إيشيس إن الراديو قاب كوجو سالم كوجو قبو لوجو كين كرو لوجو بسلاين كرو وهذا حضر مرا دلة لوجو جارو أمنية ينبت قليل عندونين والله حن لا يستاجع هو يستاجع الدفاع دلكين قاب كسوة ذيك سلة إيشيس كراديو كراديو حبط كراديو وهذا حضر كراديو أفقرش كراديو قرب استاجع دتكين يد ولدينا هذه النامنية سي أنا عذو كويوال مركورة إسكاي حلمه مركز دمنا سكوسو نحن واحد أحلام
أنت سئين ولا يستيال كوسو جب جبينينا حبنت الضاد الجافن إيمانت أو يجلق يبجلن محمود جدي أو هلولة يا آدم سعيد ورسم حارته الله بدو بكتر سن برلمان كيس ديدات سوماليا تاني كولات الدم بنبضي
أثنى كافي عبد الرحمن قويسته وحبين تاتين توضى قابل إلى السعودسيني لغيستيال آديان يومات سنيهي مركنا كسر دوادة برنامجك هوين كي قويسك وحي نوصد دياريسيس لمركاني نوصد شيدي نيساه عاشا إبراهيم آذن
كلانتي ونكسن لغيستيال كنا سو دوادة برنامجك هوين كي قويسك يتوضبات كان عسرية إيه شاهيسي وامد عان كاه بلشدة صومالي ده دحديدة وانحلي عددك شاه ودا عبان شاكيستان كافتمان أو أي فلنقيان شاكوين كمركا استاغن إيه سامين تكول النلوشو ده سيدا إن لغا ودا شاكيستو حالة ده هايسكول لده معيشادة تنامان كدقانك قارهان حافظة إيه كوكالو بدن إيه دو مركا قارنا إيه كوكوبناتو كافتان إيه حفالو أوكليا وحانا إددك ودا شاهيستا إيه عسرياها ودا عبه إيه شاهها إيه شاكادا دميستان إيه قو النفسه إنتا بادان سومالي دا قربها كنول ماهيستان حيلا إيه عسريا ودا عبان أو إيه شاهيستان سوابها أغوا وين إيه وديدان أوحا كمداه إيه دو وقتيقو آد عريري ويهي أو إيه دكتا هاي إن ددكو إيه فراقة ودا أهادان مركليا تصالاهان وحا كالدوان حيليا دا إيه عرورتا إسكولا دا آدان إيه حيليا دا إيه كسو نقضان تاس oo ku qasbaysaa in waalidiinta ay isha ku hayaan ilaa ay intu kan ugu dambeeya guriga ku soo noqonayo waxaana taasi dheer in caruurta qaar ay marka ay ka yimaadaan iskuulada ay tagaan goobo lagu fahamsiiyo casharada iskuulka ee dadaalka dheeriga u baahan hadaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaanu waxaan ku eegaynaa hay'ad la yiraahdo Somali Families Safety Task Force oo hawsheedu tahay caawinta qoysaska gaar ahaan hooyooyinka iyo dhalinyarada oo xarunteedu tahay magaalada Seattle ee gobolka Washington. Toddobaadkan waxay hay'addaasi qabatay barnaamij loogu magacdaray TikTok Time oo ah waqtigii sheekada iyo shaaha. Hadaba TikTok Time muxuu yahay? Farxiye Maxamed waa madaxa hay'adda Somali Families Safety Task Force.
TikTok Time waa la wada hadlaa ilaa guryihii maanta waa soo shaqeysay. 7 days a week guriga hooyooyinka ku xiran yihiin. Ciyaalkii daba socdaan oo wala imada qofka dambiisha yaqaan dambiil bootolaya qofki darintii darin uu ku sameynaya qofki saleey ayagoo intaasna ay sameynayaan hadal ilaa wax dibkaana isoo maray ayagoo release ay ku qaadanayaan markay wada hadlayaan waa wada hadlayaan maamulinki waa maqshaa maalinka dibaatooyinka dhaco ee magaalooyinka waaweyn Seattle Minneapolis iyo Ohio dilki ka dhaco sida Toronto kala noqonay anagina marka hooyooyinki maskaxdoodii ma fadhido waa bixsantay dhibaatooyin badan ku jira
inta badan dumarka Soomaalida ee qurbaha isuma yimaadaan oo ma sheekaystaan sida ragga oo kale oo badanaa ku kulma goobaha shaaha lagu cabo waxaana jira duruufo mararka qaar u diida inay taasi sameeyaan oo ay wada tashi isugu yimaadaan sida ay sheegayso Farxiyo
waxa leh hadaan gabadhaan warkayga u sheegto ama ay sheegtaa ala hooyada haddaa la wadaa wixii waxaa arkaysaa confidentiality inuu si jiro mararka qaarkood oo hebel alla buufisaa ku dhacay hebel waa isla hadashay qofkan wuxuu kuu sheegtay dhib baa haysta marka u qari sirtiisii marka taa darteed ayaan waxaan dhahay bishii hal mar aan isu imaano brogramyada kale aan ku jirin kan wax kasta brogram maba laga hadlayo ma ayagayaa sheekaysanaya gabdhihii ayagayaa wada fariisanaya shaaha lacda sariheenyaa meesha ku adna labadaas sacdood
markay dumarkan isugu yimaadaan waqtiga sheekada iyo shaaha maxay ka wada sheekaystaan oo ay isu sheegaan ma waxaa jira ajenda gaara
ajendaha markaasuu meesha ka dhasha ani ajendaha aan qabo ma sheegay waxaa leeya markaa isu imaano haye wiigan maxaad jeceshihiin inaan ka hadalno dhibkii magaalada ka dhacay oo kalaa tusaale ahaan loo soo yara qaadana haddaad soo qaadatid waa la hadlaa marka gabdhihii waxay leyin haa saasaa dhacday hadda wiigii hadda iyo bishi hore waxaan ka hadalnay gabdhihii la dilay dhibaatooyinkii jiraan ka hadalnay bishaan hadda xitaa weli wixiiyaa sii daba socda ninkii waa la xiray maxaa ka dambeeyo aramay wax dhacaan marka taasaa loo wada hadlaya qof kasta bilan wixii absida ku jirto iyo ciyaalkaygii hadda samar ayaa soo socda samarkii dadka qaarkood walwal badan ayay ku haysaa waayo samarkii dilkeeni wuu bataa ciyaalkii xabsigooda way bataan marka dhibaatooyinkaasna waa ka hadalnay samarkii maxaan sameynaa
waa gartay marka usoo noqdo waqtigii sheekada iyo shaah magacaaban aada uga helay waqtigaas marka laisku yimaado ee la sheekeynayo dhinaca kale marka loo dhigo ma fadhi kudirarkii raggoo kale oo dumaraba
may fadhi kudirarkii raggoo kale ma aha laakiin waa iscaawiyaan gabdhaha waxay leeyihiin gabadh xataa daraad waxay ka hadashay eeg tiraahday annagii ahaan gabdhihii haddaanahay nafsadeeni waxba ma u sameynay lacagta aan dirayno africa aan guryaha ku dhisayno naga joojiya inta hala geliyo annagii aan isgelin lacagta oo ama guri inta aan ugu gadano haddaanan awoodina fasax magaalooyinkaan yarka aan ku aadno ilaa annaga family badanaan hay toddoba ciyaal sideed ciyaal haddaa leedahay hal mar africa ma aadi karto samarkii oo kale laakiin markaa baxdid aadi disneyland ama aadi florida meesha ku sahal application aad adi ciyaalka waad awoodaa meeshay soomaaliya iyo aad kunkiiyo kun iyo shan boqol ku aadaya shan shan boqol ayaa kugu baxaysa hal hoteelna waa kiraysanaysiin adii ciyaalkaadi
marka waqtiga sheekada iyo shaaha waxaa lagu lafa guraa qof kasta ra'yigu hayuu keenaa qof kasta wixii madaxiisa ku taagan ee uu talada ka rabuu soo bandhigaa si guudaa marka wixii loo wadaagaa oo mid tala keena iyo mid tala la siyaa laisugu jiraa iyo qorshayaal kale oo hooyooyinka quseeya miya
hooyooyinka quseeya haba ilan horaaba loo yiri ama tala raac ahow ama tala keen ahow marka talooyinkan la isu keeno qof kastaba gabar kastaba xitaa waxaan ka hadalnaa xaaladaha reyalitiga jira magaalada iyo dhibaatooyinka jira ayaan ka hadalnaa
waqtiga sheekada iyo shaaha ee gabdhahan isu keena ajendaha looga sheekaysto ee aan hore loo sii qorsheynin ma yara tusaale ahaan waxyaabaha kale ee looga hadlo waxaa ka mid a
gabdhihii iyo nimankii furiinka wuu batay furitaankaas batay maxaa sabab gareeyey maxaa dhaliyey maxaan sameynaa ilan markuu hooyadan iyo aabahan ay isfuraan mararka qaarkood ayagayaa isku mashquulsan ciyaalkiiyaa meesha ka baxay cid war u haysa ma lahan teenageki markii aabihii hooyada ay mashquul isku yihiin ilmihiin hadda suuqoodii ay galeen soomaan waa ka hadalnaa mararka qaar xataa kan hadduu kaa tagay daa oo ciyaalkaaga fiirso
wax natiijo ka soo baxay aad aragteen iyo dumar u riyaaqay iyo dumar ku aflaxay oo talooyinkii ay waqtigaa ka heleen wax ku xaliyey oo wax ugu hagaageen ma jiraa
way jiraan hadda hooyooyinka xitaa annaga markaas sheekooyinkaas aan isugu fariisano hooyooyin badana hadda kor waxay soo jeediyeen in aysan haysanin khibradihii skills aysan haysan ay ku fiiriyaan iskuulkeen siyaalbaban iskuulki ma aqaano magaalooyinka kale laakiin annaga waxaan qabnaa wax sources la yiraahdo oo wax walbaba internet meesha uu ku jiraa password aad samaysanaysaa waa inaad computer ku access garaysaa cunugaaga educationkiisii wax walbo hooyooyinkii markaas computer classka aan u furay sheekooyinkaas ay ka timid hadda waxay fiirsadaan ciyaalkooda waxbarashadoodii iskuulaadkii bay ka warhayaan
systemkay galayaan cunugii bogiisaa la galayaa waxaa la fiirinaya wax alla wixii iskuulka uu soo geliyey meelaha uu ku liito class walba ama xiisad walba inta uu haysto markiska uu haysto
ha ayay fiirinaya hadday hooyadaas cunugeeda dhibaato ku aragto annagiiay nala wadaagtaa ama wanan wanaajiro oo ay ku imaanayso ay ku leedahay dhibkaasaa jiree ma ku arki karaa ha waa ii imaanaysaa ama iskuulkan u raaca ama qof kalaa raacayo ama waxaan u balaminayo dadka soomaalida kale oo iskuulaadka ka shaqayso marka wixii saasaan ku xalinaa laakiin haddaad gurigaaga iska fadhid aada waxba ogaanin waxba ma xalin kartaa Soomaaliga hadda last 3 years kan sanadkii 4tan hooyo ayaan barnaa computer class-ka weyna iska bedelay
oo marka waxay awood u yeesheen inay caruurtoodii waxbarashadoodii ay intay computer-ka galaan ee system-ka halkaas ka galaan ay fiiriyaan wax alla wixii macallimiinta ay galiyaan
wuxuu weydoo ha haddana wadi markay ay training kaas dhameeyaan waxaan siinaa qof fudud hal laptop laptop-kaas gurigeeda ku isticmaalaysa marka waqtigaas aan isla qaadana wax weyn ayaan ka bedelnaa
dadka sida joogtada ah uga qayb galay kulamada loogu magacdaray waqtigii sheekada iyo shaaha ee dumarkan Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Siyaara ee gobolka Washington waxaa ka mid ah Leylo oo ah hooyo haysata caruur yar yar
ani ahaan horta walaalay waxaan kaga helay barkii waa ogtahay maamooyin Soomaaliyeed aanahay moosil guriga iska joognaa waxyaalo badan kama warqabno oo wadankan ka dhacaaya marka isku nimaano waa kala faa'iideysanaa qof walba wuxuu yaqaano oo walaalkiisa kala u sheegaa ama uu og yahay marka waxaan u arkaa kala faa'iideysato waan soo kala faa'iideysanaa wax badan waana soo xusuusiyaa taasna dad ee wadankaygiina wuxuu iska ahaa wadan ee all the time banaanka la joogo dadkii banaanka isku arkaysiin halkaan xoogaa waxaan dareemaynaa inaan ciriir ku jirno marka guryaha ka baxno kaleeto oo meel isugu tagno waxay noo tahay anagoo waqti kale soo qaadatay marka waxaan believe gareysnaa gabdho markay guriga inta ka soo baxaan la wada sheekaysto in waxyaalo badan aan kala saaciideysanayno marka halkaan ilmaha ayagii dhaqankii iyo dhaqanka halkaan way kala duwan tahay waxaan dareemaa happy marka community-gaygu isku timid wax badan aan ka soo faa'iideystaa sheekadaas naqiska camal aniga aad ma dhihi kari stress ay ahaayo laakiin si ay relief inaan culays iga soo degay
oo la qoslay la sheekeyay waxyaabo fana laga hadlay
ha markaas adigana ku qusayn laakiin si jamac ahaan loo wada hadlaayo
waxaa haddaba la isweydiin karaa maadaama waqtigu yahay mid aad ciriiri u ah gudaha dalkan Mareykanka xagee dumarkani ka helaan waqtigan ay ku shaahaystaan oo ay ku sheekaystaan
walaalay walaalay waqtigaas maalmo cashar aan qaadanaynaan ka wada hadalnay markay islaamahayaga ilmo badanaa iska haysanaa marka hadda maalin khamiis ah waaridka qaarkood waxay dhahaan honoloo badiyo waaridka qaarkiis waxay dhahaan maalintayda ugu filan maalintaas waa maalin aan samaysanay 5:30 to 7 camal aan ka dhiganaa hadda maalintii saan chance u helno iyo saan meesha u helno bishii laba jeer hadda bishii waa hal mar xataa bishii haddii laba jeerna looga dhigi karo markay dumarka eega isbishali problemna guryaha sidaka ay haysadada hadlinaa jira dadan faamiligooda jooginaa jira sidaas ilmaheed iyo gurigooda wixii lagu hadlo qolkan in looga dhex tagaayo aan la sii wadinin waaba ruulka lagu furaba waa waxyaalaha lagu furay ka mid tahay qolkan markii la yimaado wixii ka dhaca no maara waxay yihiin inaan la sii wadin oo qolkan looga tago
kulanka dumarka ee loogu magacdaray waqtigii sheekada iyo shaaha ee ay hormuudka ka tahay Farxiye Maxamed oo madax u ah hay-adda Somali Family Safety Task Force ee caawisa qoysaska Soomaalida ah ee magaalada Siyaara ee gobolka Washington waxa uu culays badan oo xagga maskaxda ah ka dhimay dumarka fursada u helay inay ka qayb galaan isla markaana ay ka helaan talooyin u horseeday in ay xalliyaan mushaakilaad dhinaca qoysaska ah oo horey u haysay intaas ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay kulanka loogu magacdaray waqtigii sheekada iyo shaaha intaan mar kale kulmayno dhammaantiin waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo
barnaamijkaasina waxaa dhegeystayaal inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysay Caasha Ibraahin Aadan xidii barnaamijka iyo warbixinada kale isagaana wax dib uga daalaci karaan bogayga voasomaali.com gudahan idaacaddeeda fiidnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulantan dambe sida ayuu nabadgelyo.
Thank you.